Cu adevărat îți trebuie pașaport ca să intri în Ierusalim și în Iudeea acelor momente, acelor zile și să trăiești perioada Mântuitorului. Și într-adevăr un privilegiu să poți să fii în rândul ucenicilor și să-i urmezi pas cu pas. E într-adevăr un privilegiu și mi-a plăcut tare mult ideea lui Marius. Da, un pașaport îți trebuie. Și știți de ce? Pentru că Mântuitorul la un moment dat zice: eu am venit pentru copiii pierduți ai casei lui Israel. Și Cananita zice: Doamne, am o fetiță și stăpânită de un drac, te rog, vino și o vindecă. Și zice: nu e bine ca pâinea care este servită la mese să fie dată cățeilor. Multă vreme, până această săptămână, am stat și am umplut rândurile ucenicilor și am considerat că ceea ce spune Mântuitorul despre Cananită îi se adresează ei. Eu eram în mijlocul ucenicilor, eram din poporul lui, eram în spatele Mântuitorului și împreună cu degetul lui era și degetul meu. Da, nu se cuvine să dăm la cananiți și la căței mâncarea copiilor. Săptămâna aceasta am realizat că între căței sunt și eu. Pentru că sunt din neamuri. Pentru că trebuie să am pașaport ca să ajung în Iudeea. Trebuie să am pașaport ca să stau lângă legămintele Domnului și lângă picioarele Domnului. Nu e așa de simplu. Și Dumnezeu a venit pentru casa pierdută a poporului lui Israel. Dar știți ce? Mântuitorul nu încheie. Voi sunteți căței și n-am treabă cu voi. Ci îi provoacă. Și mai ales se lasă provocat. Pentru că Cananeanca zice: Doamne, da, știu. Sunt dintre căței. Dar și căței mănâncă la masa stăpânilor firmiturile care cad. Doamne, îmi asum acest rol, această micimea mea. Și știu că poate în planurile tale primordiale eu nu eram aici. Dar vreau să intru în împărăția ta. Dă-mi pașaport. Am nevoie de lucrul acesta. Dumnezeu se lasă uimit și zice: mare ți este credința. Și nu este singura dată când Dumnezeu se lasă uimit. Mai este un episod cu sutașul Corneliu. Un sutaș care vine și spune despre un rob de-al lui. Și zice: mare este credința, nici chiar între copiii lui Israel am găsit așa mare credință. Oare Dumnezeu nu știa? Ba da, știa. Dar intenționat, se lasă uimit și se uită la copiilor și se uită la neamuri și se lasă uimit de oameni. Asistăm în Ieremia 16 la un moment în care Dumnezeu se lasă uimit. La rândul lui uimește pe Ieremia. Dar Dumnezeu se lasă uimit și ne lasă pe noi să fim parte la această bucurie. Aș vrea să vă aduc aminte. Am intrat încă din... Avem o provocare în capitolul 5, în care Dumnezeu zice: caut cu disperare un om. Caut un om pentru care vreau să mântui Ierusalimul sau vreau să salvez Ierusalimul. Caut cu disperare și nu s-a găsit nimeni. Știu că în momentul acela când noi am studiat, am zis: da, de ce n-a sărit Ieremia? Doamne, ia-mă pe mine! Sunt aici, ia-mă pe mine! Sunt pregătit! Pentru că fac pașaport, pentru că am pașaport, nu înțeleg. Dar Ieremia a înțeles foarte bine să intri în papucii și în haina unui profet. Presupunea să intri în cel mai intim locaș al inimii lui Dumnezeu, acolo unde se produce mijlocirea. Și gândirea, cum zice pastorul nostru drag, mijlocirea, Dumnezeu se uită peste popor, pot să-l șterg de pe fața pământului sau în îndurarea mea, din pricina mea, îl țin. Nu, Ieremia nu se aruncă, poate eu m-aș fi aruncat, dar nu uitați, eu am pașaport. Poate eu m-aș fi aruncat, zic, ia-mă pe mine. Și chiar dacă nu sunt gata acum, mă voi pregăti și voi fi gata la momentul în care mai chema. Nu e așa. De ce? Pentru că Dumnezeu nu-i plac entuziaștii fără acoperire. Pentru Dumnezeu mântuirea nu este ieftină. Nu se cumpără ieftin și nici nu se vinde ieftin. Ieremia a înțeles lucrul acesta. Pentru că el este din popor, a intrat în rolul prorocului, în rolul mijlocitorului și știe. 10 versete mai încolo, Dumnezeu totuși aruncă o provocare. 10 capitole mai încolo, în 15. Dacă te vei alipi de mine. Și provocarea este lui Ieremia adresată. Dacă te vei alipi de mine. O fi ușor, o fi greu. Dacă știi că Dumnezeu nu este unul ieftin și ușor de înduplecat, oare ce te așteaptă acolo? Oare ce vrea Dumnezeu cu viața mea? Vă invit să intrați în universul meu ingineresc, în care am încercat să schițez o imagine a capitolului 16 și pas cu pas vom încerca împreună să îl umplem, să umplem această schemă, să avem o imagine acestui capitol. Ce conține provocarea lui Dumnezeu? Spun că Dumnezeu îi aruncă o provocare. Ce conține? 3 lucruri. De altfel, la prima vedere foarte simple. Nu-ți lua nevastă? Nu merge la nicio mormântare? Nu te du la nicio petrecere? Simplu, da? Închid ușa, sunt oameni care au plecat, au lăsat orașele și s-au adăpostit în schituri. Și au rămas acolo izolați. E simplu, nu? Asta este provocarea pe care Dumnezeu o face. Pentru că am pașaport, pot să vă da, e simplu. Nu mi-e greu. Ce înseamnă de fapt și de drept? Să nu-ți ai nevastă și să n-ai locul acesta, în locul acesta nici fii, nici fiice. M-am gândit inițial că poate Dumnezeu vrea să-l protejeze pe Ieremia. Și zice Ieremia, tu, proroc al neamurilor, te pun deoparte. Sunt vremuri de răstriște. Și dacă citim, cu adevărat, dacă citim plângerile lui Ieremia, putem vedea. Dar Dumnezeu s-a gândit la el, la inima lui, să nu se lege de o nevastă, poate de niște copii, poate să nu-i vadă în robie. Dar aș vrea să intrăm un picuț mai mult și să empatizăm cu inima lui. Și dați-mi voie ca să mă afișez eu în fața dumneavoastră. Am și microfon în față. Când am cunoscut-o pe Cristina și pe soția mea, vă mai povestit, m-am îndrăgostit la prima vedere. Adică am văzut-o și m-am îndrăgostit, mi-a căzut cu tronc. Asta e. Culmea că era la începutul verii și a plecat la țară, am plecat acasă la ea. 3 luni de zile a fost interminabile, abia am așteptat să se întoarcă. Și nu știu cum se făcea, că toate drumurile mele în oraș treceau prin fața blocului ei. Mergeam în partea cealaltă orașului, treceam tot pe acolo. Și mă tot uitam la geamul ăla, poate văd o lumină, poate e dată perdeaua la o parte, poate o văd pe ea. Mergeam pe stradă și mă gândeam oare dacă aș întâlni o ce aș spune. M-am întâlnit de câteva ori, nu mai știu ce i-am spus. Dar oricum vă dați seama că și ea a trecut pe lângă și a zis, săracu. Am trăit o prietenie foarte frumoasă 5 ani de zile. O prietenie adevărată. Am avut ocazia să-i mărturisesc dragostea ei. Am avut ocazia să ne facem planuri împreună. Am avut ocazia să mergem împreună la petreceri. Să petrecem foarte mult timp împreună. Am bătut toate străzile din Botoșani. De asta și asta e motivul pentru care Botoșani îmi place mai mult noapte decât ziua. Ziua eram la școală. Plecam la școală împreună, ne întorceam împreună de la școală. Tot universul meu era centrat în locul acesta. Pentru cei care au trăit sentimentul acesta, ce-ar fi însemnat să vină Dumnezeu și să zică pas? Vrei să te alipești de mine? Renunț la planurile tale? Renunț la la iubita ta, la planurile tale. Ești gata? Eu nu aș fi fost gata. Și nici acum nu știu dacă m-aș întoarce în timp, dacă aș putea să spun da. Dar ce credeți că a spus, că ar fi spus părinții ei, dar părinții mei, toate rudele care ar fi auzit așa grozăvenie, cum? După 5 ani, deodată, v-ați răzgândit? Nu, e posibil. Gândiți-vă că Ieremia a trăit cumva aceeași traumă. Sau încercăm să intrăm în universul lui, dacă cumva și-a făcut planuri. Mai vreau să mai remarc ceva. Diferența de timp. Noi ne-am căsătorit la 21 de ani jumate. Aș vrea să vă întreb, în generația de astăzi, câți dintre oameni știți că se căsătoresc la 21 de ani? Foarte puțin. Foarte puțin. Asta este lucrul care ne lipsește nouă astăzi, pentru că uitându-ne înapoi, Ieremia făcea parte dintr-o familie preoțească în care era adânc, adânc înfipte rădăcinile preoțești ale familiilor în mesajul cultural, în manifestarea culturală a poporului. Dumnezeu în mod specific are porunci pentru preoți să participe la sărbătoare. Aveai o bucurie, îți luai un miel, te duceai la jertfă, la templu, venea preotul, luai și un prieten pe drum, venea preotul, tăia jertfa și mulțumea lui Dumnezeu în mijlocul poporului. Toate lucrurile acestea se întâmplau în mijlocul poporului, în fața lui Dumnezeu. Și deodată Dumnezeu zice, Ieremia, nu fă aia, nu fă aia, nu fă aia. Gândiți-vă că vine la Ieremia un văr și zice, Ieremia, m-am logodit. Tu ești cel mai apropiat dintre prieteni. Hai să petrecem împreună. Nu pot. Ieremia, a murit un văr de-al tău sau o rudă îndepărtate. Hai să particip la funerarii. Nu pot. Ieremia, Dumnezeu ne spune ca și familie de preoți, noi să fim acolo. Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a spus, nu, sigur ești că e Dumnezeu. Vă dați seama că toate lucrurile acestea l-au măcinat pe Ieremia. Și de fapt și de drept, care este porunca? Ieremia, dezlipește-te de actul cultural și alipește-te de mine, de inima mea. Dezlipește-te de actul cultural. Dar aș vrea să ne uităm ce impact are acest lucru. Și cel puțin 3 direcții am definit împreună. Ce înseamnă să te dezlipești de actul cultural și să te alipești de Dumnezeu și ce impact are asupra poporului. Gândiți-vă că aceste porunci nu te însura, nu mergi la petreceri, nu mergi la funerarii, sunt însoțite de niște grozăvenii, căci îi voi mătura, căci copiilor, cum zice, vor muri, doborți de boală rea, nimeni nu-i va plânge, nimeni nu-i va îngropa. Incredibil. Aș putea să înțeleg că această poruncă era adresată lui, aceste porunci erau adresate direct lui Ieremia, dacă nu m-ar încurca versetul 10, care spune așa, când vei vesti poporului acestuia, ce să vestesc? Păi ce ți-am poruncit? Doamne, dar porunca e pentru mine. Da. Dar ei când te vor întreba, de ce nu mergi? Atunci tu să le spui, Dumnezeu mi-a poruncit și asta este consecința. Și m-am uitat aici, un fel de vorbire a lui Dumnezeu, în care îi se adresează lui Ieremia. Dar vrea ca urechile poporului să fie lângă Ieremia, ca toți să audă. Și ei vor spune, pentru ce ne amenință Domnul cu toate aceste nenorociri? Deci au înțeles și Dumnezeu a contat pe popor și inima poporului că va înțelege mesajul lui. Care este impactul dezlipirii de actul cultural al lui Ieremia și alipirea de căile Domnului asupra poporului? Unul foarte simplu, era un avertisment foarte dur. Încă o lingură de har pe care Dumnezeu adresează poporului. Încă o șansă ca poporul să se întoarcă. Și am citit mai devreme. Poruncile erau pentru Ieremia, dar consecințele erau pentru popor și ei trebuiau să audă lucrul acesta. Apoi, m-am gândit că ar trebui să explorăm care este impactul dezlipirii de actul cultural al lui Ieremia și aripirea de Dumnezeu asupra lui Dumnezeu însuși. Când ne uităm în radiografia făcută în versetul 11 Și mai ales în versetul 12. Dumnezeu zice despre popor două lucruri. Părinții voștri au urmat idolilor. Voi urmați îndemnurile inimii. Ați făcut și mai mult. Urmați îndemnurile inimii voastre. Așa și ne-am socotit la grup. Doamne, ce mare diferență este? Sau cu ochii tăi, cum privești această și mai mult? Adică e rău să slujești idolilor. E rău să streci copiii prin foc, să-i aduci jertfă lui Moloc. Ce înseamnă mai rău de atât? Chiar și în aceste secte păgâne, chiar și în aceste religii păgâne, existau limite. Existau ritualuri. Ca să te poți închina unui zeu sau altuia, trebuia să intri în voie într-un anumit fel. Legea nu era departe de acest lucru. Legea îți spunea cum să te apropie de Dumnezeu. Ei au vrut, probabil, a voit ca să meargă după alții idoli. Ok. Ce înseamnă mai rău de atât? Îndemnurile inimii mele înseamnă să dau la o parte toate granițele care mă încurca să fac ceea ce poftește inima mea. Părinții voștri au făcut lucrul acesta. Voi și mai și. Ați ridicat și ați spurcat țara cu jertfele voastre. Acest de aceea mă uimește. Din două puncte de vedere. În primul rând, pentru faptul că Dumnezeu îi zice, vă voi muta. Ce înseamnă asta? Înseamnă că acel Dumnezeu, care până în versetul, în capitolul 15, vă voi șterge de pe fața pământului, vă voi nimici, vă voi călca în picioare, voi trimite urgii, vor trimite de la miază noapte oameni care să vă calce în picioare, să vă dărâme Ierusalimul. Deodată, din pricina dezlipirii de actul cultural al lui Ieremia și a lipirii de inima lui Dumnezeu și de porunca lui Dumnezeu, Dumnezeu comută pedeapsa. Vedeți lucrul acesta? Dumnezeu comută pedeapsa. Nu vă va mai nimici, ci vă voi muta. Cu alte cuvinte, ceva s-a întâmplat undeva în planul lui Dumnezeu și Ieremia reușește să-și îndeplinească misiunea de profet. Doamne, într-adevăr așa funcționez. Dar de ce? Pentru că Ieremia a intrat în planurile lui Dumnezeu. Pentru că Ieremia s-a pus la dispoziție și într-un plan nu ieftin. Dumnezeu nu face promoții într-un plan scump care îl costă mandatul lui cultural în mijlocul poporului. La fel m-au uimit versetele 14 și 15. Și aș vrea împreună să deschidem un exod în capitolul 13. Nu mi-am pus semn special ca să văd dacă putem în sincron să găsim textul. Din versetul 13 până în 16, dați-mi voie să citesc. În contextul Paștelor și întâilor născuți, Dumnezeu zice, să răscumperi cu un miel pe orice întâi născut al măgăriței, iar dacă nu-l vei răscumpăra să-i frângi gâtul, să răscumperi de asemenea pe orice întâi născut de parte bărbătească dintre fiii tăi. Și când te va întreba fiul tău într-o zi, ce înseamnă lucrul acesta? Să-i răspunzi, prin mâna lui cea atotputernică, Domnul ne-a scos din Egipt, din casa robiei. Și fiindcă faraon se încăpățâna și nu voia să ne lasă să plecăm, Domnul a omorât pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la întâi născuți ai oamenilor, până la întâi născuți ai dobitoacelor. Iată de ce aduc jertfă Domnului pe orice întâi născut de parte bărbătească și răscumpăr pe orice întâi născut dintre fiii mei. Să-ți fie ca un semn pe mână și ca un semn de aducere aminte pe frunte între ochi. Căci prin mâna lui atotputernică ne-a scos Domnul din Egipt. Ce înseamnă aceasta? Dumnezeu a făcut judecata celor 10 zei egipteni, dar mai mult decât atât. Un mesaj care transcende generații. Un mesaj pe care trebuia să-l poarte pe frunte, trebuia să-l poarte la ciucurii hainei. Dumnezeu este Cel care i-a scos cu mână tare din robia, din casa robiei Egiptului. Wow! 40 de ani mai târziu, când intră în țara promisă și cele două iscoade ajung în casa curvei Rahav, ea mărturisește, s-a umplut țara de frică și frica Domnului a cuprins pe fiecare. De ce? Pentru că am auzit că Dumnezeu vă dăduse Canaanul ca moștenire. Și am auzit minunele mari la ieșirea din Egipt. Să fii martorul judecății, cele 10 urgii, apoi desfacerii Mării Roșii, 40 de ani să mănânci mana lui Dumnezeu, nu-i puțin lucru. Prima oară când m-am uitat la treaba asta, sau m-am gândit, Doamne, ce măreață, ce măreață și extraordinară este această ieșire, acest tablou. În aceeași măsură m-am gândit în casa robiei, ce cruntă trebuie să fi fost acolo. Și atunci, în contextul pedepsei, casa robiei egiptene, casa robiei Babilonului, și m-am gândit așa, dacă a fost atât de apăsător în Egipt, în Babilon, wow, o pedepsă demnă de un Dumnezeu infinit. Dar știți ce? M-am întâlnit cu un frate care zicea, wow, m-am uitat în versetele astea, în 14, 15, ce glorie, Dumnezeu revarsă acolo. Și stai, acolo vorbește de pedeapsă, de robie. Nu. Gândește-te, gloria ieșirii din Egipt va păli. În comparație cu gloria ieșirii din Babilon, va păli. Nu se va mai spune, gloria nu va fi menționată. Și se va zice, viu este Domnul care a scos pe copiii lui Israel din țara de la miez în noapte. Incredibil. Și nu în ultimul rând, aș vrea să remarc impactul dezlipirii de actul cultural al lui Ieremia și a lipirii de planurile lui Dumnezeu asupra lui Ieremia însuși. De ce? El și-a împlinit rolul de mijlocitor. Și am văzut mai devreme, în afara consecinței directe asupra poruncilor pe care Dumnezeu i-a dat, să nu te însori, să nu mergi în casa de jale, să nu mergi în casa de petrecere, în afara acestui lucru, nu pot să nu constat următorul verset. Doamne, tăria, cetățuia și scăparea mea în ziua necazului. De unde, Ieremia, de unde ai scos acest verset? M-am căutat peste tot, m-am uitat, am citit. Nu înțeleg. Eu nu înțeleg. Dar știți de ce nu înțeleg? Eu am pașaport. Ieremia vede în inima lui Dumnezeu și vede planurile minunate ale lui Dumnezeu. Și știți ce zice? Neamuri vor veni la tine de la capătul pământului. Adică această moștenire, acest plan minunat al lui Dumnezeu nu se oprește la mine, Ieremia, nu se oprește la poporul meu, ci merge până la capătul pământului. Oamenii vor veni cu mâinile goale și vor zice, noi asta am moștenit la părinții noștri. Noi asta am moștenit. Ce răsturnare de situație. Și Domnul zice, da, ei vor veni ca eu să le arăt numele meu și vor cunoaște că eu sunt Domnul. Ce vede în asta? Numele Domnului înălțat cu mult mai mult. Impactul dezlipirii de actul cultural al lui Ieremia și a lipirii de planul lui Dumnezeu în inima lui Ieremia. Doamne, i-am mijlocit pentru poporul tău. Tu ai venit la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar tu văd că îmi desface un plan cu mult mai măreț, în care oameni, neamuri, de la capătul pământului vor veni și mă vor trage de haine. Spune-mi despre Dumnezeu tău. Arată-mi Dumnezeu tău. Cine este El? Și vor zice, Doamne, dar și căței mănâncă de la casa stăpânilor. Doamne, da, într-adevăr, sunt dintre neamuri. Am pașaport. Dar știi ce? Am pașaport diplomatic. Adică un statut privilegiat în împărăția ta. Pentru că planul lui Dumnezeu, pe care noi nu-l vedem aici, și pe care Ieremia îl vedea până la întoarcerea din robie, într-o primă fază, Dumnezeu îl desfășoară până la capătul timpului și vede neamuri fără număr care stau în mijlocul, în jurul templului. Și în Apocalipsa, chiar îmi place lucrul ăsta, în Apocalipsa este o piață a neamurilor și zice Dumnezeu, lasă-o fără limite, fără limite. Avem pașaport și într-adevăr ne-am fi dorit poate să trăim în vremea Mântuitorului, dar avem pașaport diplomatic, ceea ce mă face să mă întorc înapoi în spatele Mântuitorului, să mă așez în tabăra ucenicilor, chiar dacă nu sunt din poporul lui Israel. Și în aceeași măsură să zic către neamuri. De ce? Pentru că sunt mântuit și din pricina planului pe care l-avea în vedere Dumnezeu pentru neamuri. Și căreia Dumnezeu îi face cinstea și onoarea lui Ieremia. Dar de ce? Pentru că Ieremia a ales să se dezlipească de actul cultural și să se lipească de voia lui Dumnezeu și de planurile lui. Amin.